Qalampirdan gapiramiz. Shvetsiya janubidagi Malmyo shahrida musulmonlar qabristoniga hujum uyushtirildi. Hodisa Rozengard hududida sodir bo'lgan. Noma'lum shaxslar 10 ta qabrtoshga zarar yetkazgan. Voqea bo'yicha tergov harakatlari olib borilmoqda. Shvetsiyaning turli xil ranglar partiyasi raisi Mikael Yukselga ko'ra, so'nggi yillarda Shvetsiyada musulmonlarga nisbatan nafrat namoyishlari ko'paygan. Uning aytishicha, mamlakatda musulmonlarga qarshi nafrat hujumlari bo'lmagan kunning o'zi yo'q. Garchi Yevropa va Shvetsiyada musulmonlar bu boradagi eng zaif guruh bo'lsalar-da, hukumat va siyosiy partiyalar samarali choralar ko'rmayapti deb qo'shimcha qilgan Yuksel. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.